ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit! Data trecută, alături de invitații mei, Gigi și Adriana Cosman, am depănat amintiri. Amintiri dragi inimilor. Am vorbit despre dragostea care vine din Dumnezeu și care crește pe zi ce trece. O familie care își propune de la an la an să se iubească mai mult și să prețuiască fiecare clipă unul cu celălalt. Continuăm și astăzi să scoatem din cutiuța cu amintiri momente prețioase. Cum a arătat primul an al căsniciei dumneavoastră? Vă mai aduceți aminte?
Da, sigur că da, nu se uită lucrurile acestea. Primul element care îmi vine în minte este legat de acele nopți în care se trezea și vedea că eu nu dorm. Și de ce nu dormi? Și adormea iarăși. Pentru că era uimirea pentru mine să văd că e o realitate, că e acolo și că e nevasta mea. Și pur și simplu mă uitam să o admir că e acolo. Adică ce vreau să spun este că iubirea aceasta care o toarnă Dumnezeu are tot ce trebuie. Doar că e pusă pe baza corectă. Oamenii așteaptă să primească ca să poată iubi. Iubirea din Dumnezeu care o pune în noi este dăruire. Atât de mult a iubit Dumnezeu încât a dat, nu și-a exprimat sentimente. Dar sentimentele erau acolo, dar totul pleacă de la dăruirea de sine. Și cred că asta este problema și secretul. N-a pornit din direcția aceasta umană, a pornit direct dinspre Dumnezeu. Dar tot ce ține de atracția aceasta dintre doi îndrăgostiți acolo, numai pe un teren corect, bun. Mi-amintesc de momentele de la început, în care eu venind de pe fondul unei filozofii existențialiste care m-a marcat în adolescență, inutilității și teatrul absurdului, literatura absurdului și faptul că universul ăsta e așa un fel de talpă care te strivește după ce ai stabilit legile și tot felul de chestii din astea. M-am pocăit între timp, dar a rămas ceva din această melancolie, angoasă universală a existenței și am avut această atitudine și sentiment că Dumnezeu mi-a dat o mămică mai tânără lângă mine. Până într-o zi în care ea, terminând școala, s-a transferat la Cluj, s-a terminat școala acolo după ce a terminat la Satu Mare un an, am aflat că primește repartiție și trebuie să meargă în alt județ, în județul Alba. Și am tras un plâns amândoi și atunci m-am desmeticit ca din somn. Ea nu-i mămica să-ți facă ție bine și să te instruiască și să te mângâie și să spună drăguțul de tine, lasă-ți trece, ci eu sunt cel care trebuie să lupt pentru ea. Și atunci am identificat foarte clar chemarea lui Dumnezeu, l-am împlinit rolul și m-am mobilizat și m-am dus în audiențe și m-am rugat și am rămas în Cluj. Și am rămas împreună și nu trebuie să meargă la Alba. Nu a fost degeaba plânsul ăla, pentru că m-a pus în mișcare. Deci au fost, de atunci vedem lucrurile care le-am corectat și le-am învățat imediat. Apoi a fost o uimire să descoper în ea niște lucruri. Noi am pornit de la portbagajul ăla de lucruri. Na, să mâncăm, dar n-avem tacâmuri. Hai să mergem să ne cumpărăm. Mergem să ne cumpărăm tacâmuri, câte o farfurie, două farfurii pentru fiecare. Eram în chirie și când am venit de acolo, am văzut că Adriana scoate un carnețel, ia un creon și scrie unde au fost biletele de troleibuz, atât au fost farfurii, atât au fost lingura, furculițele și cât ar face în total. Am văzut că a doua zi face la fel cu ce am cumpărat. După aceea am văzut că la sfârșit de lună le pune pe categorie. Asta-s mâncare, asta-i chirie, astea-s alte lucruri. Și în mod clar în mintea mea a fost că Dumnezeu i-a dat un dar special în a chivernisi banii. Nu toate femeile l-au, dar ea l-are. Și atunci, fără să știu ce fac, am delegat domeniul de autoritate pe care l-aveam în relație cu banii ei. Eu răspundeam înaintea lui Dumnezeu de ce se întâmplă cu banii, dar o întrebam pe ea dacă putem să cumpărăm. Pentru că, realmente, Dumnezeu mi-a dat un ajutor potrivit. Mă, ce să fac pe bățosul să zic, lasă că țin eu evidența banilor, când de fapt am un ajutor, dar Dumnezeu a dat și darul de casier, de contabil în casă. Și sunt lucruri care le-am observat atunci, imediat, acel prim an de căsătorie.
Era atât de frumos, pentru că, nu știu, câteodată n-aș vrea să-și facă nimeni probleme, dar noi n-am străbătut perioada aceea, cum se spune, că cei doi scand două vite în jug, unul trage într-o direcție, unul în altul. După ce ne-am căsătorit, ne rugam împreună, eram bucuroși că suntem împreună și fiecare lucru, eu și acum am un mic lopitor de...
O planșetă
mică de lemn. Și acum o păstrez, pentru că a fost cea care a ținut loc de farfurii. Înainte am avut acea planșetă de lemn și ne tăiam acolo crestuțe de slănină, de brânză, cum am adus de acasă, câte un ou fiert și unul dintr-o parte, unul din cealaltă mânca și ne pupam și eram singuri și era atât de extraordinar. Ceva ce deformează zilele de acum e că foarte mulți tineri își doresc totul deodată, să pornească în viață, să aibă, să fie lucruri de calitate și nu savurează acea binecuvântare și a muncii, dar și a lucrurilor pe care le agonisești în timp, prin muncă. Știi ce lucru extraordinar când puteai să-ți cumpere o perdea? Ce extraordinar când am venit cu prima mobilă de bucătărie, un bufet. În vremea comunistă nici nu știai ce cumperi, te bucurai că l-ai găsit și când l-am putut aduce acasă, nu ți-l transporta ei la domiciliu.
Sunt imagini care îți rămân pentru totdeauna în viață. Eu eram încă student și veneam de la facultate și pe cine văd prin piața Mihai Viteazu pe o căruță, un ștraf din acela care de transport, cum se transporta încă în vremea aia, și era acea mobilă de bucătărie cumpărată de ea și ea era în față lângă vizitiul care ducea carul și căruța și ne-am întâlnit acolo și așa cum o văd în fâșul acela
Blumaren
închis și cu baticuțul din cauza vântului, mergând bucuroasă că am realizat lucrul acesta.
Da, și toate lucrurile acestea, știi, parcă n-ai avut vreme de ceartă, erai preocupat să-ți agonisești ceva, să faci ceva, era mare lucru când găseai ceva, nu era acest belșug de lucru care îi acum peste tot în supermarket, în care ofertele sunt atât de multe și cred că de aici și destabilizarea bugetară în case, pentru că sunt tot felul de oferte și cineva spunea, de fapt, ofertele nu sunt oferte, de fapt, aceea e valoarea lucrului, doar că comerciantul are adaosul lui și atunci lasă la prețul real. Unii au adaos mai mare, alții mai mic, dar toate lucrurile acestea ne-au concentrat spre lucrurile de valoare și spre nevoile noastre care le împlineam pe rând, fără datorii, fără să aducă dezechilibre în buget.
Adică noi niciodată nu am stat să punem liste care sunt așteptările și principiile, dar ne-am pomenit că suntem în ele. De exemplu, fără să ne luăm noi angajamentul, de la început am cheltuit doar atâta cât am reușit fără să luăm un împrumut. Și eu întrebam, Adriana, putem să cumpărăm cu tare lucru, că ne-ar trebui? Și a se uita în buget, se uita la intrări, la ieșiri și spunea, peste o lună putem să facem economia asta și să cumpărăm. Dar niciodată nu ziceam, dacă putem peste o lună luăm acum împrumut, că dăm atunci înapoi.
Eram atât de copt să ne gândim, stai puțin, că de fapt e o poruncă. De-abia atunci când ne-am gândit la construcție, că erau și momente în care totuși cochetam cu gândul, eram vietor să ai o casă în Cluj, în casă particulară în vremea comunistă, era extraordinar. Dar unul din elemente a fost și acesta. Când am stat să punem pe hârtie, am spus, mai, a construi o casă, când n-ai nicio bază financiară, când salariile sunt atât, înseamnă să intrăm în datorii. Ori Dumnezeu nu vrea să datorăm nimic, se spune clar, să nu datorați nimic. Și acum mulți ne întreabă, dar ce să facem? Să stăm pe chirii? Să nu ne luăm de la bancă împrumut? Și atunci soțul meu le-a dat răspuns, dacă recurgi la lucrul acesta, să fii liber, că în cazul în care nu mai poți plăti la bancă, vei pierde tot, vei pierde casa, dar nu să faci atunci crize și să-ți pierzi mințile sau să cazi în depresie sau să plecați în străinătate, să stați departe unul de altul ca să salvați locuința. Puneți familia pe primul loc și uite-te ce-i cu adevărat valoros. Când a murit băiatul meu, îmi amintesc că acum, când am intrat după ce l-am îngropat în camera lui, nu mai însemna nimic mobila, nu mai însemna nimic pianul la care a cântat, nu mai însemna covorul, perdeaua, nimic. Toate au fost agonisite prin muncă. Și atunci am realizat, valoarea camerei a dat-o persoana care a locuit în camera aceea. Noi ne bucurăm de relații, dar diavolul ne orbește cu beculețele colorate, dar nu lucrurile din jur ne dau bucurie și împlinire, ci comorile, bogățiile care Dumnezeu ni le-a dat pe mâini. Și aici se produce inversarea foarte băguboasă în mintea multora, pentru că pun accent pe lucrurile care oricând le poate pierde și nu-i așa, când avem un conflict sau apare o încercare, uite-te spre mobila care ți-ai dorit atâta, îți dă bucurie, îți aduce împlinire? Nu! Când te-ai împăcat cu soțul tău, când din nou ieși pe pieptul lui, când copilul ți s-a făcut sănătos, când lucrurile de încercare revin la normal, atunci te poți bucura și de ce ai. Dar cine se poate bucura fără El, fără Dumnezeu, care ne-a binecuvântat cu relație și înțelepciunea, cred că în asta constă, să punem accent pe ceea ce e adevărat valoros.
Spuneați că ați trecut prin multe situații și ați amintit puțin de fiul dumneavoastră. O să ajungem acolo. Aș vrea să vă întreb ce s-a schimbat după venirea copiilor la început în relație.
Și aici am învățat o mulțime de lucruri. Pentru Adriana, nașterea primului copil a însemnat imediat instalarea unei iubiri foarte mari, care de fapt o simțea încă din dialogul intrauterin. Copilul. Pentru mine, apariția copilului a fost ceva interesant. Na, uite, avem un copil în casă. Dar a avut grijă Dumnezeu să ne dea un copil care plângea.
Solicita.
Și am început să mă obosesc și să sufăr. Și s-a instalat și iubirea. Și atunci am înțeles că, de fapt, iubirea e pe măsura suferinței, când o înțelegi bine. De fapt, mântuirea noastră se naște din combinația unei iubiri fără margini și o suferință fără margini. Din dragoste desăvârșită, Iisus a suferit infinit ca să ne ducă la Dumnezeu. Și de aici este comparația iubirii lui Dumnezeu cu iubirea de mamă. Mama sufere, aproape că moare aducând copilul pe lume și îl iubește extraordinar. Soțul se pomenește cu copilul în casă și începe și el să sufere și începe să se instaleze dragostea. Și asta este un element care l-am învățat cum au apărut copiii. Am văzut imediat că e altfel când e copil, că e un tablou întreg, că începe să se coloreze altfel, nu-i mai la fel ca înainte. Și nu-ți dai seama până n-ai copii, până când sunt acolo. Când sunt acolo vezi că e diferit, că e altfel. Astea sunt câteva lucruri care mi le amintesc eu acum dintr-o dată legat de apariția copiilor între noi.
Relația noastră n-a avut de suferit pentru că tot acea dragoste cerută de la Dumnezeu a fost în noi și totdeauna a fost această prioritate. Oricât îi descum copilul, soțul rămâne pe primul loc. Îs dragoste diferite, dar el nu trebuie să sufere din pricina că a apărut un copil. El rămâne pe primul loc, copilul nu intră în patul meu, nu înlocuiește pe soț că-i mic, copilul își are pătuțul lui, își are dragostea lui, iar soțul nu trebuie niciodată frustrat de dragoste. Și trebuie să existe această gândire. Noi pornim în doi și sfârșim, dacă Domnul vrea, în doi. Copiii urcă unul câte unul în ambarcațiunea vieții noastre și, în mod natural, ei coboară prin căsătorie și își creează propria lor viață și propriul lor drum. Și tu rămâi cu soțul tău. De aceea este foarte important toată viața să fii preocupată de această relație și să o țești cu migală, pentru că atunci când copiii pleacă, de-abia de atunci trecem în romantismul dragostei,
romantismul tomnatic târziu,
care e extraordinar, pentru că el e împlinit prin copiii care vezi că se realizează, prin nepoții care ei ți aduc, și totuși ce extraordinar că la un moment dat ei se duc la casele lor și tu rămâi cu soțul tău și continui acea dragoste specială. Dar dacă n-ai avut înțelepciunea, ai stricat prioritățile, ai pus copiii pe primul loc, ai intrat de multe ori în relații conflictuale cu soțul tău și el a simțit că copiii i-au furat nevasta, atunci când copiii pleacă și cuibul rămâne gol, cei doi se trezesc că nu mai au multe de comunicat, că intră de multe ori în conflicte, că nu mai găsesc bucurie de viață și se pierde de fapt acea dragoste specială și acea relație.
Pierdută de mult, de fapt, pentru că nerespectarea priorităților Scripturii duce la tensiuni. Familiile care schimbă aceste priorități și pun pe copii mai întâi, în momentul când pleacă copiii, nu mai au motivația să stea împreună, pentru că ei nu s-au sudat, de fapt, în termenii Scripturii, după ceea ce aștepta Dumnezeu.
În viața dumneavoastră de familie ați avut bucurii, ați avut împliniri, dar și anumite suferințe. Cum putem face față suferințelor?
În cartea Cântarea Cântărilor este descrisă o relație foarte exuberantă în dragoste între îndrăgostit și îndrăgostită, care îi mereu declară dragostea unul față de celălalt. În un moment în care ea zice, de-ai fi fratele meu, care sub la pieptul mamei mele. Prin asta spune ea, avem nevoie de ceva mai mult, de stabilitate, de o dragoste care nu e împinsă de hormoni. Și apoi începe să descrie, dragostea aceasta despre care vorbește acolo este mai tare decât moartea. Este o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea. Încercarea vieții, suferințele aduc o perspectivă neașteptată pentru noi. Specialiștii spun că cei cărora le moare un copil, familia acelea se destramă în proporție de 80%. Nu mai pot supraviețui reproșuri, tensiuni, discuții. Noi ne-am dus durerea îmbrățișați, cum spunea și Adriana, am dus durerea îmbrățișați și deoarece dragostea aceasta era din Dumnezeu, că e o flacără a Domnului, nu o producem noi, ne-a făcut să trecem prin durere fără ca să se știrbească dragostea dintre noi și mai ales dragostea a devenit o resursă pentru a face față suferinței. Am plecat de acolo noaptea aceea când băiatul nostru a murit. Am plecat pe bancheta unei mașini, în spate stăteam și stăteam îmbrățișați. Și așa am plâns. Și ne-am dus durerea luni și ani de zile ținându-ne de mână și rugându-ne unul cu celălalt. Ea primele două săptămâni nu s-a putut ruga. A zis, mă, Doamne, ai milă de mine. Mare rugăciune și aceasta. Și după aceea, după ce au petrecut lunile, nu știu de ce, nu-i logic, dar cântam împreună și eu nu am voce, dar cântam și eu cu ea. Cum pot răsplăti eu iubirea ți imensă când tu ți-ai dat viața pentru un păcătos? Cred că am trecut și nu ne-am pierdut mințile, am trecut prin această suferință fără să ne pierdem mințile, fără dezechilibre și chiar înțelegând multe din lecțiile pe care Dumnezeu vrea să ne învețe, din pricina faptului că am avut o relație strânsă de dragoste împreună și aceasta ne-a ținut apoi o viață de rugăciune împreună. Este vorba, soții care se roagă împreună rămân împreună. De asemenea, ceea ce am făcut până atunci, faptul că ne-am apropiat de Dumnezeu și am studiat Scripturile, ne-a ajutat foarte mult. Pentru că au venit acele lucruri în minte. Am făcut afirmația la vremea respectivă, într-un interviu, că am ajuns să înțeleg ceea ce știam de mult. Adică știam teoria, dar acum o trăiam. Și s-au așezat lucrurile acestea în viața noastră care deja le știam. Când eram la priveghi și era lume acolo, spuneam, dragă, noi nu trebuie să rămânem blocați pe suferința noastră. Trebuie să ne pese de oameni. Să fim atenți cu ei. Amintește-ți, spuneam, cum Domnul Iisus, în timp ce suferea, se uita la Petru, care se lepăda ca să-l ridice. Și am avut această perspectivă în care eram, într-un fel, îmbibat cu cuvântul lui Dumnezeu pe care îl credeam. Și asta ne-a ajutat să mișcăm lucrurile, să mergem mai departe și nici unul dintre noi n-a pus întrebări. De ce, Doamne? De ce nouă? Dar ce ți-am făcut? Dar ce am greșit? Pentru că cel care pune întrebări e Dumnezeu și știam astea. Și n-a pus întrebări. Deci am trecut pur și simplu prin această experiență, nu doar ca spectatori, ci ca protagoniști, lăsându-L pe Dumnezeu la locul Lui, respectându-L, fără să-L jignim cu atitudini din astea de răzvrătire și de revoltă. Și cred că influențele avute de-a lungul vieții în care am învățat Scriptura, în care am dorit să-L onorăm pe Dumnezeu, în care realmente am ascultat de El și am dorit să-L onorăm, dragostea care am lăsat-o să o toarne în inima noastră, toate acestea n-au putut fi stinse de apele mari care au venit peste noi. Am continuat și am trecut prin ele. Asta nu înseamnă că e ușor. Nu e ușor. E teribil de greu. Dar a fost ceva acolo legat de istoria de până atunci, în urma căreia Dumnezeu ne-a putut băga într-o altfel de școală a pierderii întâiului născut, ca să învățăm niște lecții care ne-au folosit în slujbă mai departe.
Cutremurul este așa de mare atunci. Aș vrea să completez la faptul că Gigi spunea că nu mă puteam ruga. Nu mă puteam ruga nu pentru că aș fi avut vreun sentiment de ciudă cumva sau de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Nu știam, nu mai știam ce să cer de la Dumnezeu. Aveam acea parcă prezență a Lui pe care o percepeam diferit ca până atunci. Îi vedeam măreția și suveranitatea pentru că El face tot ce vrea în cer și pe pământ și în contextul acela mă gândeam ce aș putea eu să-i cer acum, ce să-i cer, oricum El face ce vrea, dacă cer ceva greșit și mi se mai întâmplă. Stăteam în dormitor toți patru, doi băieți care mi-au rămas și cu Gigi, am mărit dormitorul și dormeam ținându-ne de mână. Ne trezeam, stăteam tot ținându-ne de mână. Era frică că moartea să nu mai rupă. Și atunci, de aceea era acea rugăciune, ai milă de mine. Pentru că mă gândeam, Doamne, te rog să ai milă de mine, deși nu mai îmi păsea că trăiesc sau că mor, dar mă gândeam că n-aș mai face față să mai moară vreunul dintre noi atunci și asta de aceea mi era rugăciunea aceea. Și pe urmă, după două săptămâni, am intrat în normal. Dar și aici, pentru că vorbim de familie, este așa de important să strigi către Dumnezeu, să-ți dea resurse și să-ți dea înțelepciune cum să fii. Pentru că în asemenea situație, chiar dacă soțul se înțelege durerea, chiar dacă copiii își dau seama ce se întâmplă, trebuie să ai putere să înfrunți noaptea în care ai intrat și să nu te concentrezi doar pe suferința care e teribilă și care, așa cum spunem de multe ori, te arde la suflet, îți tragi haina crezând că poți cumva să stingi focul acela lăuntric. Și unul din lucrurile care eu aș vrea, deși e însoțită de rugăciunea să nu încerce Dumnezeu pe nimeni așa, dar știu că Dumnezeu îngăduie astfel de lucruri, poate ajută vreo ascultătoare îi, ca în situațiile astea să te uiți la ce ți-a lăsat Dumnezeu. Cel care a plecat nu mai are nevoie de tine. Oricât te-ar durea, trebuie încetul cu încetul, în fiecare zi, să decizi că tu ești soție și mamă pentru cei care ți-au rămas, să te concentrezi spre valorile care le ai în casa ta. Pentru că în trecut nu mai putem opera, viitorul nu-l cunoaștem, dar avem un prezent în care trebuie cu înțelepciune să fim un factor de echilibru. O femeie totdeauna trebuie să influențeze în bine lucrurile. Copiii suferă foarte mult când vede pe mama îndurerată și mi-amintesc de cel mic care îi spunea: mama, nu pot să-mi zâmbești. Avea 4 ani și jumătate și eu spuneam: nu pot să zâmbesc, dar dacă te uiți în ochișorii mei, nici atunci nu-mi pot zâmbi. Și m-am străduit să-i zâmbesc și m-am rugat și eu ca John Erickson: Doamne, trimite-mi zâmbetul din cer să pot să le zâmbesc copiilor. Ei trebuie să aibă aceeași mamă care l-a crescut pe Lucian cu zâmbet și cu bucurie. Și acum, după ani de zile, mi-am verificat un plic în care am toate darurile, toate cadourile speciale care mi le-au făcut cei dragi. Cadourile noastre sunt cadouri care se pot păstra în plicuri. Ne scriem lucruri frumoase unii altora. Și am găsit scrisoarea băiatului care a rămas de acum, mijlociului pe atunci, dar care a rămas cel mare acum, care spunea: soarele meu, peste care au venit norii încercării, când îți vom vedea strălucirea? Și acum, după 14 ani, au avut așa o rezonanță extraordinară în mine și m-am gândit: extraordinar, copiii se uită la mama și așteaptă să fie soarele, care are mai multe proprietăți: luminează, încălzește, și efectele acestea sunt atât de binefăcătoare pământului și ființei umane. Și cu ce m-a putut copilul meu compara? Cu soarele peste care au venit nori încercării. Și de atunci le spun la Doamne: fiți un soare pentru casa voastră și luptați cu toate durerile și cu toate suferințele ca să aducem echilibru în casă. Și ce e foarte important, în suferință trecem atât de diferit. Unul mănâncă mult, unul nu poate mânca. Unul doarme din pricina stresului cum a pus capul pe pernă, unul nu poate să doarmă. Și aș putea continua. Ideea îi, nu te uita cu dușmănie oarecum pe cel care poate să mănânce, ci uite-te cu bucurie, dacă poate fi vorba de bucurie, că măcar el se poate alimenta. Nu crede că lui pasă mai puțin, pentru că sunt oameni care se jignesc în situație. Bine că poți să mânci și copilul ți-a murit. Bucură-te că măcar se poate alimenta, bucură-te că poate aduna un pic de odihnă și înțelege că prin suferință, pe fiecare îl doare, dar ne exprimăm diferit. Unul plânge, unul nu poate, unul vorbește mult, unul se interiorizează mult, și acceptând diferențele care le poți accepta tot din pricina acelei dragoste speciale, poți traversa perioadele astea grele. A te uita doar în oglinda retrovizoare, cu siguranță faci accident, dar având înțelepciunea să privești și în oglinda retrovizoare, dar și la drumul care ți se deschide în față, îți dă putere să traversezi perioadele acestea teribile și să continui viața cu ajutorul lui Dumnezeu și să nu produci niște dezechilibre și să-ți pierzi mințile și să ajungi la stări de depresie, pentru că prin Hristos se pot depăși și astfel de stări.
Aici se încheie și episodul de astăzi. I-am avut alături pe Gigi și Adriana Cosman. Vă aștept și data viitoare la noi frânturi de poveste. Sunt Cristina Beginar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.